miaraba tupuko lasi tupuko vavi nluwateni ni vauvau. Yakata arivariari ni sarandala na wandenvuata manumka ntimu tulai wavzao ni ptata anduan pekevta tapakulo pijama na awam ni usetui na ndita mfivrimbe na toni zileo. Uftaina wanato mfuluan kusa ni ficharana ntaratas panadina na sepeo ntatira ananduani anumka ni payefata mbropolo mvula na tunaizom tetiandu ichara na izani unminister mfana biaza kirenena. Nana mafan fiara miasi panisha tamze ministera mfamblina si mfupina si sindika malagasu wa mfamkarana ara biologi na si mabio mbula malala kantena mitumbwa tani tapanda na Madagascara wani bukata ara biologi nyani vila ni mikiasa andava ni parlamenta israeliana kairusa mfipiana vavofandim ni tawanata ni fatona ni premista ani israel andi urobela teknisiana meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasa no nada kani vaweto mni radio Don Bosco ni totol ni fitaterana no anboatsika ni vavao manambana apiakata sarandalana ni vonon kooperativa ptatra awatana rivren voatra na ni UCTU manopka ni dim julai wavzao ulasa arivariaran sarandalana rantnapa kanadita fivrimbe mtaterani jiruandwan nambara ni fluleft ni UCTU rakotondina Jean-Louis Emile Lafanisia tan ni paikadi na tonneptonda ni fandimbi mbanafana nanampi iroptatra eto amtsika tafita tamremu ni fanmezana vola fanapina to yankio ni fankanana ni vola fanerana wanptatra na detsimbola nisy aza moa ny valin'ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ny fitondram-panjakana nandritra ny roa volana dia mbola miandrandra vahaolana avy amin'ny mpitondra trany izy ireo fisoroana ny fampiarana izay sarandalana vaovao izay andeha matora kotondrina Jean-Louis Emile Lafloulevt ny UCTU
na ray fanapahakevitra ny UCTU fa ampiakatra sarandalana amin'ny dimy jolay roa amby roapolo sy roa arivo nohony ny zava-misy mianjady amin'ny mpanao fitaterana reo sondrompidinentana rehetrarehetra izay mianjady amin'ny mpanao fitaterana zany a na dia mbola tsy niakatra raha ny solika dia anapa-kevitra ny anao an'izany a ny mpanao fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Ny fanapahan-kevitra tao anatin'izay vivorimbe izay zany a dia hoe arivo ariary ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra. Zay ny fanapahan-kevitra moa ko ho ampitaina zany a ho ataon'ny taratasy a makany amin'ireo tompona ndraiky mpahefana.
Mieritreritra ve anareo hoe tena vanim-potoana tokony ampiakarana an'izay zao manoloana indrindra mitsilonga mbola hiatrika ny fanadinana?
Tsapanay tokoa hoe ao anatin'ny fotoana anaovan'ny ankizy ny zanaka manjary fanadinana ofisialy zao raha jereo anatikoa zay vanim-potoana zay de hoe tsy tokony ao anatin'izao fotoana zao no ampiakarana sarandalana ampiteraka fahasairanana ho an'nyray aman-dreny ampiteraka tebitebo hoan'ireo kilonga reo ankizy mbola anao fanadinana kanefa terenin'ny zava-misy izahay de milaza aloha mba hisiny ny fifampidiniana eo ampitatitra sy ny mpitondra fanjakana.
Izay ny fanazavana andeha matora kotondrina Jean-Louis Emile Lafloulevt ny UCTU fa anomboka tsy ela kosa ny asa fanamboarana ny teteza mangoky araka ny nambara ministry ny asa vaventy atefindazana jery androany nandritra ny lanonana fanomboana sy fampavatarana ny tetikasa ny arahana tamin'ireo mpamatsy folo mitetina efatra amby enimpolo tapitrisa dolara amerikana amin'ny tetibola anamboarana io tetezana io mbola ao anatin'ny asa fanatsarana ireo lalam-pirenena ny ministera ankehitriny ka tafiditra amin'izany ny andehan'ny faharoa amin'ilay famatsiam-bola ao anatin'ny pak FC2 izay arahana amin'ny bada ny badea ny ofida ny FK2A izany laharam-pahamehana amin'ny fiaraha-miasa mibady kosa ny fifandraisana amin'ny lafi ny ara-barotra indrindra ireo lalana mifandraika amin'izany efa nisy moa ny asa fanamboarana tapany voalohany ao amin'ny lalam-pirenena fahasivy eo ihany koa ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo a ho an'ny lalam-pirenena fahasivy dia efa miroso ny asa miainga any Analamitsampy mandalo any Bevoay ka miantefa Antranomanitsa tsy azo itovirana ny fanambarana ny tetezana ao anatin'ny tapany faharoa arak'izao fanazavana andeha matoa ministra izao.
Ny tapany faharoa tsy afaka mitohy io lalana roa io raha tsy vita io tetezana ngeza be ny mangoky io izay a mampifandray a any Bevoay ary mahatonga antsika ho tonga hatrany Amanja. Izay ny tsy maintsy a anamboarana anio a tetezana ngeza be io zay tsara mampahafantatra an'izay ankehitriny fa efa mandroso de mandroso ny dingana afahatsika manomboka na anio fanamboarana ny tetezana ngeza be io a any amin'ny afaka roa volana na telo volana farafataran'ny satria efa mandeha mitolobidy ankehitriny ary efa afaka kelikely otsika zany dia malala hoe iza ny orinasa anamboatra an'izay tetezana angezabe zay. Eo ampanaovana ihany koa tsika nyfanadiadiana raha teknika mampitohy any manja ka hatrany adabarany tanjotsika, dia ny hafahatsika mampitohy ny faritra roa ngezabe, dia ny faritra tsimondrefana sy ny faritra menabe. Ary io tapany fahatelo izay ataontsika hoe manomboka eo manja ka hatrany adabara io a dia mampitohy ny lalam-pirenena fahasivy amin'ny lalam-pirenena fahadimy amin'ny telopolo izay mankany Morondava.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana indray isika ovitaina ao anatin'ny folo andro ny fitsarana ny taratasim-panadinana CPE nytanterahana androany farafatarany. Anomboka ny 24 ny volana jona izao ny tety andro hitsarana izany. Fanambaran'ny ministra ny fanabiazam-pirenena nandritra ny fanokafana tamin'ny mpomba ofisialy ny fanadinana CPE teny amin'ny fobem-panadinana eny amin'ny CEG Ambohimiandra ao amin'ny boribory tany faharoa Antananarivo renivohitra androany maraina. Ny zotra tampilaminana amin'ny fanadinana no amafisina ny fiambinana mba hirovana ny ankizy hoy ny ministra Saondra ary Malala Marie Michel, ary noezahana mba handray anjara avokoa ny ankizy malagasy rehetra na inona toe-batany sy ny toerana ara-tsosialy misy azy. Ny ministra Saondra ary Malala Marie Michel:
satria tsika efa miroso bebe kokoa anatin'ny atao hoe fampianarana fanabeazana mafiaty a, atao anatin'ity centre d'examen ity zao a, misy ankizy efatra manana fahasembanana, ao ny tsy mahay manoratra, ao ny tsy mahay miteny loatra, dia misy accompagnatrice na olona miaraka aminy zany manampy azy a, natokana salina tsara satria zaza mitovy amin'ny zanaka malagasy any izy ireo a, ary matoa manana fahafoloana iroso amin'izay fanadinana izay dia mila mpiana. Isan'ny mahasamihafa ny centre d'examen eto amin'ny CEG Ambohimiandra ity a, misy mpianatra avy any Tanimora zany a, miisa sivy zareo a, manatanteraka an'izay fanadinam-panjakana, fa misy agent pénitentiaire moa zany a no miambina azy ireo a, misy foana zany zay isataona mba tsy hialany zareo moa zany andaharana, fa mba hitohy foana zany ny fianarana ao anatin'izay mety atao hoe fanarenana ny fiainany a sy fanarenana ny fomba fiainan'izay.
Misy araky mbe folo amin'nyzato sy dimy arivo sy roa alina sy dimy hetsy moa ny mpiadina CPE manerana ny nosy tamin'ity androany ity ny tsinjara tamin'ny fobem-panadinana fito amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny paritaka tany amin'ny efitranon-tsekoly efatra amby efapolo sy sivinjato sy dimy arivo sy iray alina. Fa nanomboka ara-potoana kosa amin'ny fanadinana CPE ho an'ny fobem-panadinana teny amin'ny CEG Antanimena ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy toy ny mahazatra fa tonga aloha avokoa ny mpiadina ary tsy misy ny fahatarana raha nyfanadiadiana nataony namana folo ranaivo. Fepetra isan'ny raisiny tompona andraikitra isoroana fitangorongoronana sy ny karazana piknika kely ataony ny fianakaviana rehefa fotoam-pisakafoanana ny famerana na ny ray na ny reny any no nanaraka ny mpiadina. Fitandroana ny mety hipartahany valanaretina no nandraisana izay fepetra izay. Nahatratra sivy amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo moa ireo ankizy voasoratra anarana niatrika amin'ny fanadinana tao amin'ny fobem-panadinana CEG Antanimena ary roapolo tamin'izy ireo no tsy tonga. Ramatoa tamin'ny telonirenina Razafiarivony lehibe any fobem-panadinana:
Ny zoma izahay no nanamboatra ny salle de classe a, dia rehefa vita ny salle de classe a dia natao ny famindrana, dia mazava ho azy moa izany katina mandritra ny sabotsy lahady a izay nafahany ray aman-drenijery salle de classe. Mahakasika ny fepetra indray, efa nentanina foana ny ankizy any anaty salle de classe ireo a, mametaka arovavahorina daholo dia tsy mifampitakosina fa manisy elanelana tsara. Eo amin'ny 40 hatramin'ny 50 candidat par salle eo. 47 salle hatrany amin'ny SFX. Fanenazany amin'ny SFX vitsivitsy eo amin'ny 32 à 34 eo ny zakany. Ny zareo moa izany nisaorana ny mpitandro filaminana izay miara-miasa akaiky miaraka amin'ny ministera foana. Eo foana aloha izany zareo mandamina ny filaminana, fa rehefa tena amin'ny atoandro ilay fidirana ray aman-dreny resaka sakafo iny zareo no tena mandamina, satria ny ankabetsahany ray aman-dreny ilay manaroatra manao piknika kely ohatra izao, dia nefa ny feranay hoe mba ray aman-dreny iray ihany no any zaza anankiray fa tsy hoe fianakaviana rehetra ny tonga aty. Dia efa mandaman'izay zareo eo vavady manodidina ny faritra ny sekoly indray betsaka ny ray aman-dreny miandry ny zanany anaty tobilany dia hany no ny sakafo.
Izay ny tao andrenivohitra fa izahana hivoaka mialohan'ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena ny 26 Jona izao kosa amin'ny valim-panadinana CPE ato amin'ny Sisko na faripiadidi mpampianarana Ambodratrimo. Totosa tampilaminana amin'ny fanadinana CPE androany tsaivona fa misy 5,75 ny mpiadina manerana ny Sisko any Ambodratrimo, mahery ny 300 kosa ny mpiadina ho an'ny Zap Talatamaty ary 700 ireo mpiadina ato amin'ny foibem-panadinana Sieuze Talatamaty no tsy di an'ny chef Sisko androany. Niara-dita amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika any Ambodratrimo izy izay tonga nankahery sy nitsodrano ireo ankizy mpanala fanadinana ary ny zara chocolat ho azy ireo ihany koa. Ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa:
matsiaro an'ireto kilonga zaza madinika izay tanikesa ho avy amin'ny firenena ireto ahafahana mijery ny tokony mba hifanomezan-tanana an'izy ireo ankahirizana azy ihany koa amin'izany fanadinam-panjakana izany. Ka teto amin'ny CG Talatamaty izany no natongavan'ny tenanay tamin'ny fiandrany ny zara chocolat amin'izao andro mangatsitsika izao, dia tonga ny zara chocolat ho andreo ankizy ireo mba entiny manala an'izay atsika sy ny tahotra ihany koa izay rahantsika malala fa mbola kely sy bitika izy ireo.
Fanadinam-panjakana anankiray zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Amin'ny fanadinana possible ny hoe afaka daholo 100% sady 100% afaka daholo, dia mitsodrana anareo ny tenako, mitsodrana anareo zahay, mirary soa anareo mitsodrany mba samy hotafita soma tsara ho afaka daholo nareo rehetrarehetra, na deleke indra dia mampamangy any dadasiny anao eo izy dia vitejoniva tonga teo izy nanatitra chocolat ho anay, dia mirary soa indrindra raha kizy a.
Anomboka ara-pitsiany moa ny fitsarana ny taratasim-panadinana ary nampitomboana ny fitaovana fampidirana ny notom-pianatra hoy ny lehibe an'ny faripiadidim-pampianarana Ambodratrimo Rakotondrabe Patrik.
Rapitio any zao defa manomboka amin'ny fitsarana ary mampiavaka azy amin'ny titontia na raha nampiasa solosaina 20 zahay tamin'ny heritaona tamin'ny fampidirana notin'ny mpianatra na ny transcription. Amin'ity izay dia miezaka mpiasa ordinateur telopolo isa mba hanafaingana ny fampidirana noty mba hampaingana ihany koa ny voan'ny valim-panadinana. Tsy voafaritra fa miankina ny hafainganam-pandehanay iny, fa tokony hoe alohan'ny 26 izany efa mivaly.
Izay ny teto andrenivohitra fa izahana hivoaka ao anatin'ny fotoana aingana ihany koa ny hivoakam-panadinana CPE any amin'ny tirenina Boeny tamin'ny mpilaminana ihany koa moa ny zoran'ny fanadinana tamin'ity androany ity. Sergio Randrenasolo:
5,500 sy ray alina no isan'ireo mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana CPE ato anatin'ny tirenina Boeny tamin'nyity taom-pianarana ity. Nirindra araka ny tokony ho izy ny fanadinana tamin'nyity tontolo andro ity. Fanadinana lavitry ny kolikoly no fanampy amin'izany. 7 taona no zandry indrindra ary 7,30 taona no zokiny indrindra raha tato anatin'ny faritry Boeny natampiakarany ny isan'ny mpiadina tamin'nyity taona ity. Ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana ato anatin'ny faritry Boeny.
Miarana hitatsika fa tsy misy misokatra ny sobika na ny envelope izay misokafana teo. Amin'izao fotoana zao moa miaraka mandeha ny fanadinam-panjakana io vomana tsara ny fanadinana tia mbola tsy nakana olana mikoatreto sika fotoana zay resantsika eto. Ny tanjona moa amin'ity fanadinam-panjakana ity hoe atao hoe zero horaire.
Miisa 13 kosa ireo ankizy manana fahasembanana avy amin'ny sekoly mampiaty miatrika ny fanadinana CPE etsy amin'ny foibem-panadinana EPP fiofio anatin'ny faripiadidim-pampianarana Majanga voalohany, ka ny 10 amin'ireo marenina, ny roa kosa mona ary jamba ny anankiray. Tao anatin'ny 2 taona dia tsy nahitana mpiadina nahitana fahasembanana ho any teto Majanga raha tsy tamin'nyity taona ity. Finafinaina ivaly alohan'ny fetim-pirenena ho avy izao ny fanadinana ato anatin'ny drainina Boeny. Sergio Renasolo avy aty amin'ny GRDB Majanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Boeny fa hoe izahana hivoaka ao anatin'ny herinandro kosa ny hivoakam-panadinana CPE any amin'ny Sisko Tomasina voalohaniny. Nizotra tamin'nympilaminana toy ny tany amin'ny faritra samihafa moa ny fanadinana natao androany. Fanadiadina Prudom Marakotson:
mpiadina miisa 28 sy 308 no nisoratra anarany, izay nitsinjara tamin'ny efitranon-tsekoly miisa 120 sy 200. Mpiadina miisa 5,000 kosa no tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'nyity tontolo andro ity. 8,500 isan-jato ny tapa-hevitrihana tamin'ny fanadinana CPE tamin'nyity taona ity raha araka ny nambarany ramatoa Mara Sylvie Mity Sisko Tomasina voalohany.
Nilamina ny fanadinana ny maraina ary mbola milamina zany hatramin'izao amteny zao.
Wantula kandro kosa dia nibosesika io remandreny, miandro ny zanany avy niatrika fanadinany, niampahandro ankizana naovana fanadinana ireto aratsika manaraka ireto.
Mora de sarsa.
Il le mora.
Opération de SVT TSM.
Amor de sarsa.
Il le mora.
Ay, opération.
Il le sarsa be.
A problème.
Vina vinena ho afaka herinandro no ivoaka ny voka panadinana CPE ho an'i Siskon Tomasina voalohany. Fa ankoatr'izay, fantatra fa efa hiditra amin'ny fitsarana izy ireo ho an'ny andron-drapitso. Dia izay ny voazona ampitaina avy eto Tomasina. Prédent Marakotson, Radio Masoava ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny Radio Don Bosco.
Ny tontolo any ambanivohitra nanamafy ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny syndika malagasy ho an'ny famokarana ara-biôlôjia na sima bio nosiniavina teny anosy ny fiaraha-miasa amaritana amin'ny tanjona sy ny fomba fiaraha-miasa eo amin'ny rotota ny tantsoroka ampiroboroboana amin'ny fambolena ara-biôlôjia eto amintsika. Ezaka ataony ministera ny mivoy ny famokarana ara-biôlôjia mba hanomezana sakafo ara-pahasalamana amponina asy ampenan ny tantsapamokatra ny fampiasana ny zezika simika ny ministra Ramilson Arfidy.
Ny vokatra biolojika malagasy efa manomboka fantatrerantany amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo vokatra fanondrana ary mampidi-bola mandray anjara amin'ny fampidirana vola vahiny eto amin'ny tany sy ny firenena no efa mahazo vana ary atao hoe fantatra eran'izao tontolo izao ka ireny famokarana ny vokatra mampidi-bola toy ireo dia manohana ny tantsa, manohana ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanjoro amin'ny afahany vidy zay sakafo ilainy fianakaviana. Dia ho amintsika zany de mazava fa tena mandeha anjara feno amin'ny fahafitampianaran-tsakafo izao ny mikasika ny fiampiariana zay mahafehy amin'ny ankapobeny ny fambolena na ny jono na fiompiana ara-biôlôjika.
Voasa andray anjara amin'ny fampiratiana irantany momba ny vokatra ara-biôlôjia atao an'ny Alemaina moa i Madagasikara mbola malalaka ny tsena mitombo hatrany ihany koa ny tapandrana ny Madagasikara. Anasana amin'izao fiaraha-miasa izao ny ampiroboroboana ny famokarana ara-biôlôjia malagasy ny ampivarana ny tsena anatiny ny endriky Madagasikara eo amin'ny tsena ivelany ihany koa hoy ny filohan'ny sima bio Herinaina Rambotina.
Sika zany zao a de andeha any amin'ny fokatra lehibe indrindra iaratrika an'izay tsena zay. Azo atao hoe mora mijery an'ilay tsena maro tsena fa le mitazona an'ilay tsena zavatra hafa. Io zany no tena ilava ny amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina. Ny vokatra de miakatra foana, miakatra foana raha jerena ny statistika ny tany vokatra biôlôjika zay ondra Madagasikara de azo atao miakatra foana zany na eto amin'ny tsena ivelany na tsena anatiny ary a de amin'ny lalàna zay anaratsika de atao zany zay ampiroboroko ny tsena anatiny ary efa hitatsika ny amin'ny grande surface fa efa mibetsaka ny vokatra eto toerana zay efa biôlôjika.
Raika amby roapolo jona andro eran-tany natokana ho an'ny fety mozika hetsika marina no entina manamarika izany ho antsika eto Madagasikara mifanilan-dalana amin'ny Rosia ho an-tsehatra na ny podium entina manamarika amin'ny fetim-pirenena trany ihany koa izany manerana ny Rosy. Noho ny fitiavana mozika fotsiny anefa dia nampifaly ny vahoaka an'Antananarivo ka nanokana seho an-tsehatra maimaipoana teny amin'ny arabe amin'ny fahaleovantena teny Analakely androany tontolo ny radio tsy miakina iray eto renivohitra. Mpanakanto malaza maro no nandray anjara tamin'izany hatramin'ny anual fa androny izao no nanatanteraka hetsika toy izao ity onjapeo ity araka ny nambara nitalehany Andriamatoa Rasoly Jaona Tahina.
Anio moa zany faraika amby roapolo ny volana jona fety mozika eran-tany de mankalaza ny zany tsika malagasy ary ho an'ny RDJ manokana de fananoka tamin'ny ertona nanao isika toy izao a ankalazaina mozika de ho an'ny anio zany eto Analakely no anatanterahana azy eto amin'ny avenue de l'indépendance a de rahana amin'ireo fandaharana amin'ny RTG a ny anga tamin'ny maraina to de mitohy a amina live maromaro amin'izao atrehantsika izao zany princio mbola ho avy eo atation ksa ho avy eo a mihina belipolima koa istarika tsoary koa eo amin'ny dimy oariva ary mifarana amin'ny eusebia zay zany ny ambiance retrareetra eto a zay mahatonga azy hoe anio ihany satria anio no ankalazana ny fety mozika zay vatana ihany keo amin'ny radio a de amin'ny canal plus tena fitiavana mozika zay ihany isaorana moa ireo mpanohana zay manohana satria etsika maimaipona izy ity a ary tena ankalazaina mozika zay misy ny tanjony mba fotoana anankiray anatin'ny taona zany tena hoe mozika no resahana de zay daholo resahana mandritra ny tontolo
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika niarahaba sy nyraso ny filovoavoan'ny kolombia ny fimonambeany veka kolombiana vonina no iatrany ny fanampianany governemanta amin'ny fikatsahana amin'ny fandriampahalemana sy ny fampivanana ny eglizy hoy reto ray amandeha mpiangonany reto tamin'andriamatoa gustavo petro tamin'izao navoafidy azy ho filovoavao an'ny kolombia izao nandatirahana tamin'ny alahady teo moa ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa tany amin'ny firenena eo fifidianana sambany nanombahany kandida avy amin'ny heriakaviany fandresena nahazo ny 50% tamin'ny vatomanankery andriamatoa gustavo petro tamin'izany ka izao voafidy izao 50% kosa no azo mpifaninana taminy andriamatoa rodolfo hernandez kandida avy amin'ny tsimiakina nolavy ny filoha frantsay emmanuel macron ny fangatahana fametra-pialany ramatoa prime ministre elizabeth borne fangatahana efa mpanao riny fahavitany ny fifidianana solombavamboaka saingy izao nolavy ny filoha frantsay izao izany anton'izany ho ny filohany mba hisiny ny fitohizana asany governemanta ankehitriny aloha kasainy prime ministre israeliana oravana amin'ny parlemanta any israela ka irosondray amin'ny fifidianana vaovao fa andiminy tao anatiny efa taona mariana fa voaheritaona izao no nandraisanandriamatoa naftali benet nitoerana maha prime ministre israeliana azy ka zao izy nandroso volavolan-dalàna andravana ny androm-panjakana izao sahady nambara ny fafanapaha-kevitra iraisana amin'ny lehibean'ny diplomasia any antoeran'izany raha mandany volavolan-dalàna io moa ireo parlementera dia lasa prime ministre aloha ny ministry ny raharaham-bahiny mandra-pitsoro ny governemanta vaovao makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy